Sveiki, su jumis Rasa Sankė ir tinklalaidė kūrybiškiam žmonėms. Šiame epizode kalbėsime su Rima Karalienė, buvusia sportininkė ir kluotojų dukra ir irkluotojų mama. Rimai irklavimo sportas tapo svarbiausiu gyvenimo pomėgiu, o irklavimo istorijos tyrinėjimas ir išsaugojimas didžiausia aistra. Šios aistros pasekoje ji parašė knygą apie irkluotojus, šią nuostabią, draugišką ir unikalią bendruomenę, apie savo tėvelį, apie praeitį ir galbūt šiek tiek apie ateitį. Taigi kalbėsime apie knygą, apie Rimą, apie irkluotojus, apie kūrybiškumą ir, žinoma, lankysimės Trakuose, kur mes šiuo metu esame. Trakai yra irkluotojų rojus, pasirodo. Taigi kviečiu klausytis, o kitų epizodų galite pasiklausyti visose tinklalaidžių klausimuose programėlėse, taip pat YouTube, mano tinklaraštyje apie santykius.lt ir tinklalaidės draugas yra 15 minučių klausyk. Na ką, pradedam pokalbį. Labą dieną, Rima.
Labą dieną.
Tai ką, atvykom pas jūs į Trakus su visa klausytojų kompanija ir norėtumėm išgirsti jūsų istoriją ir apie jūsų knygą, ir apie jūsų šeimos galbūt šiek tiek istoriją, apie ir klavimo, ir kluotojus, ir apskritai apie šį sportą galbūt žmonės nelabai žino, ir aš, pavyzdžiui, tikrai mažai žinau. Tai va, tikrai norėsim viską šitą sužinoti, bet pirmas mano klausimas bus susijęs su Trakais. Kas jums yra Trakai ir papasakokit, koks tai yra miestas?
Gal daug kam bus staigmena, aš nesu trakietė, aš esu gryniausia vilnietė, gimus užaugus Vilniuje ir Vilnius yra mano didžioji meilė, o Trakuose atsidūriau dėl kitos savo meilės, tai yra ir klaimo sporto. Čia pribėgo mano jaunystė, nes aš čia treniravausi, sportavau ir jau visai suaugusiame amžiuje atsikėlėme čia su šeima gyventi grinai dėl šito šeimos hobio. Labai norėjau turėti privatų irklavimo klubą, įsikūrėme ant Galvės ežero kranto, matome prieš save visą ežerą, kur jaunystėje irkluodavom ir užsiimam tuo pačiu irklavimu. O tas irklavimas į mūsų gyvenimą atėjo, na, konkrečiai mano gyvenimą atėjo, na, nuo pat kartu su mano gimimu. Aš gimiau tuo metu, kai mano tėvelis dalyvavo tokio olimpinėse žaidynėse. Kaip tik ruošėsi pirmiesiems startams ir gavo telegramą, kad va, gimė dukrytė. Galbūt man dėl to taip į mano galvą, į mano širdį tas įsilėjo sportas. Aš kai gimiau, aš galvau, kad, na, kai gimiau, matyt, aš nieko negalvojau, bet jau kai buvau suvokinti kažką, aš įsivaizdavau, kad visi žmonės yra irkluotojai, nes mūsų giminėje irklavo visi. Mano tėveliai, tetos dėdės, pusseserė vyresnė, na ir atrodė, kad visas pasaulis yra irkluotojai. Vėliau jau augdama, aš supratau, kad yra žmonių ir neirkluotojų, ir tokių, kurie galbūt nelabai žino, kas tai yra. O iš tiesų šeimos ir klaimo istorija prasidėjo taipogi Vilniuje. Mano manytė šeima iš Tauragnų po karo bėgo nuo visų tų pokario siaubų ir baisumų. Dėdukas susikrovė visus savo 5 vaikus, 2 dukrytės ir sūnų ir atsivežė į Vilnių 46 metais. O treneriai keliaudavo per mokyklas ir rinkdavo, na, į skirtingus būrelius tos vaikučius. Aišku, ir klavimas tai yra ne vaikučių sportas, jau maždaug 13-14 metų, tai tas visus vaikus ir klavimą, ir tai prasidėjo šeimos mūsų ir irkluotojų dinastija kažkur 52-53 metais, nors mes laikom, kad jau pirmoji teta pradėjo 49-ais irkluoti. Na ir visos tos 4 sesės ir brolis, visi jie tapo irkluotojais. O tenais prasidėjo pažintis meilės ir 2 iš jų ištikėjo vėlgi už irkluotojų. Taip pradėjo gimti mūsų antroji karta, mano pusbroliai, pusseserė ir mes lygiai taip pat keliavome tą irklavimą. Vėliau ir 3 karta mūsų vaikai, taip pat mes dabar priskaičiuojame apie 30 irkluotojų mūsų šeimoje. Kiekvienais metais susirenkam čia Trakuose į tokį, kaip būna giminės suvažiavimas, mes vadiname šeimos regatą. susirenkam visi čia į trakus, ir sėdami valtis ir plojame. Tai vyko jau 13 kartų ir vat šis praeitoji vasara buvo liūdna išimtis, kai mes nesusitikome dėl labai iš tų priežasčių.
Tai visi irkluotojai iš Vilniaus važiuoja į trakus irkluoti. Nėra kitų Lietuvos tokių kaip ir traukos objektų irkluotojams. Ar čia tiesiog dėl to, kad arčiausiai?
Dėl to, kad arčiausiai ir dėl to, kad čia geriausia vieta, nes tai yra stovintis vanduo, tai yra įrengta puiki trasa tarptautinė, bet ir klaimo miestų Lietuvoje yra ne vienas. Visi didieji miestai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, po to yra ir Birštonas, Prienai, Telšiai, Kupiškis. Žodžiu, Lietuvoje tokių ir kaimo centrų yra nemažai ir jie jų daugėja. Bet pati gražiausia, geriausia ir mylimiausia vieta yra būtent Trakai.
Nyderlanduose aš irgi labai dažnai stebiu ir irkluotojus. Pas mus yra tokie kaip kanalai, turbūt dirbtiniai, nežinau, negali būti tokie tiesūs, nedirbtiniai. Ir jie tikrai tenai dažnai treniruojasi ir kluoja. Ar jūs bendradarbiaujat su kitų šalių sportininkais ir kluotojais?
Mūsų susidūrimas, susitikimas su kitų šalių ir kluotojais įvyksta tarptautinėse regatose. Jeigu kalbant apie aukšto lygio sportininkų, žinoma, jiems yra pasaulio čempionatai, Europos čempionatai, įvairios kitos regatos, bet tokiems vyresniems kaip aš yra nuostabiausia pasaulio meistrų regata vadinama, kur dalyvauja sportininkai, buvę ir kluotojai nuo 27 iki metų iki pabaigos, kai ten 95 ir daugiau ir kluoja metų. Tai tenais mes ir susitinkame visi kartu dalyvaujame varžybose, susipažįstam, susidraugaujam. Tai tiesiog tas irkluotojų dvasia, tas pomėgis, jis yra toks labai išskirtinis, sakyčiau, nes bent jau aš taip jaučiu, jeigu pamatai kur nors nuvykęs į užsienį ar kažkur ant sienos kokią nors nuotrauką su mūsų ta sportinė valtimi, iškart supranti, kad tai čia yra sava. Tai su tai žmonėmis gali kalbėtis kaip su šeimos nariais.
Na tai man norėtųsi dar paklausti apie jūsų šeimą iš tos pusės, kad gerai, gimė šeimoje 5 vaikai. Ir atėjo, kaip ir vat, mano vaikystėje būdavo vaikšto per mokyklas, ieško kažkokių tai tinkamų sporto šakų tarsi vaikų, ar ne? Tai aš tą puikiai įsivaizduoju. Bet dar yra ir žmogaus pačio kažkokie norai, asmenybė, poreikis, kažkoks įsivaizdavimas, ką jis norėtų veikti gyvenime. Vienas dalykas, antras dalykas yra fiziniai duomenys. Tai kaip taip sutapo, kad viskas idealiai ir fiziniai duomenys visų vaikų ir dar netgi visų ten, kaip jūs minėjote, kitų šeimos narių, 30 irkluotojų šeimoje. Kaip taip sutapo, kažkaip neįtikėtina.
Na, nesakyčiau, kad mūsų giminiai visi yra vienodų duomenų. Tos sesės, kurios irklavo, mano mamytė, jinai gal 1,60 m nesiekė, jinai visai mažutė, bet tais laikais, aš kalbu apie ten 50-60 metus, į ūgį ten labai ir nežiūrėjo. Svarbiausia, kad būtum drūtas, tvirtai gerai trauktum tą irklą, bet to irklavime vėlgi ne viską fiziniai duomenys lemia. Yra kiti dalykai, yra ištvermė, yra jėga, yra greitis. O kalbant apie tuos mano tėvelių laikus, tai aš manau, juos labiausia traukia ne pats sportas, o tos išvykos, stovyklos, kelionės, tai tas būrys vien minčių. Labai šitas vienyje, viena idėja, vienas tikslas. Kaip mano mamytė pasakojo, man tos varžybos, man visiškai nesvarbu, ar mes pirmos ar paskutinės. Man svarbiausia va ta kompanija, keliauti, važiuoti kažkur. Tai va, tas buvo tokia varomoji jėga, jo bendruomenė labai šilta. Aišku, ta, masiškumas tada buvo ypatingas va tais laikais. Na, mano laikais, kai aš sportavau, taipogi buvo labai daug irkluotojų, didelis masiškumas, didžiulė rinktinė, bet jau mano laikais jau vis dėlto labai buvo kreipiamas dėmesys ir į tą ūgį, irkluotojai visi aukštaūgiai, tokie tvirti. Vėliau atsirado tokia atskira rungtis irkluotojams, yra svorio kategorija nauja, lengva svoriai, kur būna žmonės smulkesni, bet labai nori sportuoti, nori irkluoti. Todėl yra kategorija atskira tiems lengviems ir olimpinėse žaidynėse jie dalyvauja lengva svorių kategorijai. O kodėl giminiai šitas, niekas nieko neįkalbinėja pas mus giminiai eiti irkluot. Va tiesiog tas buvimas toj aplinkoj, jau jisai labai įkvepia, labai skatina kažkas tai tokio pažįstamo, artimo. Ir va tokiu būdu netgi aš savo vaikų neraginau eiti irklavimą. Sakiau, rinkitės, ką norit, truputėlį širdin lyg ir norėjau, kad jie pabandytų tą sportą, bet niekada neraginau. Ir visi trys mano vaikai nuėjo irklavimą.
O kaip dabar šiuo gyvenimo etapu, ar ne, mes gyvename labai keistais ir tokiais istoriniais laikais ir nori, nenori, tenka prisitaikyti. Aš irgi kažkaip ilgai ne tai, kad ignoravau, bet kažkaip galvoju, nugi viskas sugrįš, reikia tik palaukti, kaip buvo. Dabar aš jau nebesu tokia optimistė, aš jau galvoju, kad iš tikrųjų nebesugrįš ir reikia prisitaikyti prie naujos aplinkos, prie naujos situacijos pasaulyje. Kaip jūs apie tai galvojate? Kaip jūs žadate prisitaikyti su irklavimu ir irklavimo klubu?
Šiek tiek galvojau ir šiek tiek jo įvairių minčių kyla, todėl kad iš vienos pusės mūsų sportas yra toksai visiškai nekontaktinis. Mhm. Jeigu imant yra skirtingos valčių klasės, tarkim vienvietė, tu gali sėsti ir kluot ir net per geriausius su geriausiais norais tu negali priartėti prie kito žmogaus arčiau kaip per ten 3-4 metrus, nes mūsų irklai yra ilgi ir nepriplauks ir ne, jeigu jau priplauks arčiau, gali ten susilaužyti inventorių. Taip, kad tos taisyklės mums visiškai tinka ir mes galim. Bet iš kitos pusės, kai buvo praeitasis, pirmasis karantinas, kai negalima buvo jokios sporto klubų, yra taisyklės ir netgi nežiūrint to, kad mes labai atokiai laikomės vieni nuo kitų, mūsų sportininkai negalėjo eiti ir kluoti. Tai vėlgi viskas priklausys nuo to, kokios bus bendros taisyklės. Dabar kaip ir neskubu galvoti, tarkim, be irklavimo klubo aš dar turiu ir irklavimo muziejų. Labai mąsto apie tai, kad jį vis dėlto iškelti į virtualią erdvę, kad jo fizinio nebeturėti ir mąstau, kad galbūt tai daugiau žmonių ir apsilankytų jame, jeigu tai būtų virtualus. Tai su šituo klausimu jau kokį tai aiškumą turiu, o su pačiu irklavimo sportu, na, dar reikės išlaukti matyt.
Na, reikia tikėtis, kad nebus taip, kad visai joks sportas nebebus vykdomas. Vis tiek kažkaip aš negaliu taip jau visai nusiteikti, kad jau tikrai jau niekas nebegalės vykti, nes reikės laikytis atstumo ar tarsi kažkokių reguliavimų. Iš tikrųjų, tai jūsų sportas yra dėkingas, kaip jūs sakėt šiuo klausimu, bet man iš karto kilo mintis, kai jūs sakėt, kad neaišku, kaip bus su sportu, bet yra muziejus, yra knyga ir netgi ateityje turbūt bus daugiau knygų. Tai galbūt, kaip sako žmonės, kurie ilgai kažką tai veikia, tampa profesionalai kažkokios rytį, paskui pradeda mokyti kitus rašydami knygas. Tai jūsų kažkoks, ne tai, kad jūs mokot, bet kažkokia tokia situacija ir atsitiko, ar ne? Jūs esate išleidusi knygą, kurią aš turiu šiuo metu savo rankose, pavadinimu Irklais pro spigliuotą tvorą. Tai papasakokit šiek tiek apie savo knygą.
Jo, jūs teisingai pasakėt, jeigu vienos durys užsidaro, kitos atsidaro ir pagal pati aš maščiau, kad jokios tragedijos nebus, jeigu staiga teks uždaryti ir klaimo klubą, atsiras daugiau laiko knygoms, istorijos išsaugojimui. Na, šioji knyga, apie kurią jūs kalbate, ji atsirado dar toli iki tokių netikėtų įvykių pasaulinių, buvo išleista 17 metais. Šios knygos kaip ir pagrindu tapo mano tėvelio istorija ir aš ją pradėjau rašyti, kai jau tėvelio nebeturėjau. Kai jisai dar buvo gyvas, aš buvau paprašęs, kad jisai surašytų savo atsiminimus, kai jau gavau iš jo rankraštį tokį, nestorą, bet rankraštį, sakiau, tėvelis, čia bus knyga. Na, jis nusijokė, maždaug, ką tu čia kalbi. Aš ilgai negalėjau skaityti to rankraščio, aš žinojau savo tėvelio istoriją ir man buvo labai baisu prie jos prisiliesti, bet praėjus porai metų po jo iškeliavimo, aš vis dėlto išdrįsau atsiversti ir paskaityti. Ir vat galbūt tada man kilo mintis tą istoriją parašyti, tad parašyti tokiam romano stiliuje, ne vien apie jį, o bendrai apie irklavimą, apie sportą sovietmečių ir apie tos visas neteisybės sportę, kurios buvo sovietmečių. Šitą knygą aš nesu rašytoja, aš pagal išsilavinimą iš viso esu inžinierė, statybų inžinierė. Daug metų dirbau reklamos marketingo srityje, o rašyti aš niekada, kaip rašydavau reklaminius tekstus, dar kažką. Ir dėl to man buvo mintis, jo, aš rašysiu, bet aš niekam nesakysiu, todėl kad nežinau, kas iš to gausis. Jeigu nesigaus, padėsiu į stalčių ir pamiršiu. Ir sėdau rašyti, labai buvo smagu turėti tą tokią paslaptį. Aš rašau ir niekas nežino. Žinot, mano tėvelių istorija tikrai labai skaudi, susijusi ir su tremtim, ir su žūtim, ir su nepritekliumi, ir su visokiam neteisybėm. Ir labai man emocijos labai sukildavo, kadangi visą tą turėjau istoriją taip per save išgyventi, savo senelių istoriją. Lankiausi Lietuvos ypatingajame archyve, skaičiau savo senelio bylą, savo tėtos, senelio brolių bylas, apie ką aš žinojau, bet aš niekad nebuvau prisilietus, kur yra vapros atviet, visi tardymai ir tada aš pradėjau, visi labai man sunkus išgyvenimai. Na ir mano vyras pradėjo pastebėti, tai su manim kažkas darosi. Ir kas, jis vis klausinėjo, kas tau yra? Sako, ne, nieko. Nu, sako, aš matau, tau kažkas tai yra. Sukau, niekaip stengiausi nieko nepasakoti. Bet atėjo riba matyti, kad jau pradėjo kilti įtampą tarp mūsų. Galvoju, jau buvo 100 puslapių parašyta, galvoju, pasakysiu šiam, kas vyksta su manim. Ir buvom tada išvykę į Ukrainą, nes ten mano vyras dirba dažnai. Ir tiesiog restorane besėdint, sakau, žinai, aš rašau knygą. Ir žinot, jisai taip apsidžiaugė, sako, tu žinai, aš galvojau, kad tu įsimylėjai. Reiškia, jisai tiek laiko įtarinėjo, bet nedrįso man pasakyti, kad jis mane įtarė įsimylėjus. Na, o ir nuo tos dienos jau jis tapo mano didžiausiu, ištikimiausiu palydovu, mano paslapties saugotoju, jis keliavo visur kartu su manim, kur man reikėjo į užsienius, į skirtingas šalis, aš norėjau aplankyti tas vietas, kur mano tėvelis dalyvavo varžybose, pajausti tą dvasę, nes kai nori parašyti, reikia labai kažkokį tai suvokti, kas te, kaip ten viskas užuosti, akimis pamatyti, pačiupinėti viską. Tai apkeliavom nemažai kartų. Jisai buvo mano pirmas skaitytojas, žinoma, kai tą pirmą 100 puslapį iškart daviau jam perskaityti ir pamačiau, kad sėdi mano vyras ir verkia. Tada supratau, kad galbūt vis dėlto iš tos knygos kažkas išeis, jeigu taip jautriai paliečia.
Bet jūsų tėvelis iš tikrųjų surašė visą savo istoriją pats, nes, kaip supratau, jūs medžiagą rinkote remdamasi tuo, ką surašė tėvelis savo rankraštyje, taip?
Taip, jisai parašė, bet gana taip glaustai ir vyriškai, nežiūrint to, kad jis labai gražiai rašydavo. Ir labai laiškus ilgus rašydavo, labai mokėjo ir dar bet viso to nepaprastai gražių dailyraščių. Bet tai buvo... Laimėjom tą, tenais įvyko tai ir tai, bet nebuvo tai labai, labai išplėsta, bet aš turėjau visą tą atsekti labai daug tokių detalių, pajausti tų detalių.
O kaip jūs tas detalės rinkote? Ar kažkokiose medžiagoje fizinėje, ar su žmonėms šnekėjot? Kaip jūs surinkote būtent tą trūkstamą, tą užpildėte?
Ir taip, ir taip. Žinoma, aš visų pirma susitikinėjau su jo bendražygiais, kurie dar buvo ar yra. Man labai buvo gera priedanga mano muziejus. Aš sakydavau, aš renku ir kaimo muziejų medžiagą, aš noriu su jumis pasikalbėti. Ir eidavau pas tą žmonės, pas tos vyrus, susitikinėjau, kamantinėjau, rodžiau nuotraukas, kad jiems sugrįžtų tie prisiminimai. Tai apėjau kiek įmanoma ten tų žmonių, po kelis kartus su jo draugais susitikinėjau. Iš archyvo susipirkau visą video medžiagą, kur yra ir kluotojai, ir klaimas, būtent tie žmonės. Jiems rodžiau tą video medžiagą, jie tada jiems, žinot, sugrįžti, a, va, jo, šitoj vietoj buvo taip ir taip. Ir aš įrašinėjau tos pokalbius, po to daug kartų juos klausiau. Man labai svarbu buvo, kad faktai būtų tikri, kad nebūtų kažkokių tai nukrypimų. Labai naršiau daug spaudą, laikraščių, sporto laikraštį, kiek įmanoma ir žurnalus, kur tik rasdavau apie tuos surpluotojus.
Kiek laiko užtruko medžiagos rinkimas ir pačio romano rašymas?
Nuo pradžios iki knygos pasirodymo buvo pusantrų metų.
Tai gana greitai visą medžiagą surinkti, dar surašyti, o knyga tai storulė, kiek aš čia puslapiu. 400 puslapių, tai jūs čia labai greitai.
Na, storulė, nes kai aš pradėjau rašyti, galvau sėsiu, nu dabar tai parašysiu, parašiau 20 puslapių ir įstrigau stop, o kas toliau. Žinot, iš tikrųjų, knygą rašyti yra tikrai sunku. Turbūt yra žmonių, na, gimusių rašyti, tai jiem gal ten viskas liejasi. Bet jau įpusėjus man pradėjo irgi lietis. Ir pradėjo kažkaip eiti tos mintys ir aš jau pabaigoje turėjau save stabdyti. Nes dar būčiau rašius ir rašius, bet aš jau žiūriu, kad gal trupučiuką ir žmonėm nusibos skaityti.
Tiesiog prisėdot ir parašyt, nesimokėt nei kaip parašyti romaną, nei kokios turi būti siužeto kažkokie tai linijos, kaip tą siužetą kurti, kokios kažkokios yra technikos arba įrankiai rašymo. Tiesiog vat atsisėdot iš savęs, kaip jum išėjo, taip ir surašyt, ar ne?
Visiškai nieko nesimokiau ir nieko, nežinau kodėl, aš esu tokia, vat, tengiuosi daryti taip, kaip man atrodo gerai, kaip man atrodo teisingai. Be abejo, galbūt profesionalai paskaitę pasakys, a, nu čia truputėlį ne pagal taisyklės, bet galų gale, kas tas taisyklės sugalvojo. Ar būtina, kad viskas būtų pagal taisyklės padaryta. Aš rašiau daugiau taip, na, chronologiškai. Tas romanas yra tokia chronologiška seka. Ir nežinau, žinokit, reikia turbūt perskaityti ir pasakyti, gerai, čia negerai.
O kokie atsiliepimai, kokie vat jau yra skaitytojai, kas yra jūsų skaitytojai romano ir kokie jų yra atsiliepimai, nes jau knygai 3 metai, tai jau turbūt jau susiformavo tas vaizdas, kas jie skaito.
Žinot, iš tikrųjų, galbūt aš gaunu tik labai gerus atsiliepimus, galbūt tų negerų niekas nerašo, nedrįsta rašyti, arba aš jau nepamatau atsiliepimų, tikrai sulaukiu labai gerų ir labai ypatingai gerų atsiliepimų sulaukiu iš užsienio, iš anglakalbių, kadangi knyga yra išversta į anglų kalbą. Tiesiog nepažįstami žmonės man parašo, skaičiau knygą ir nepaprastai žodžiu, fabulous ir ten panašiai. Manau, kad užsieniečiai tai yra daugiausia ir klotojai, nes tenais sporto yra tikrai nemažai ir to sporto jausmo ir to varžybinio jausmo ir jie save identifikuoja, save atpažįsta tose situacijose ir be abejo ir klotojams tai yra labai artima, savo jautru ir dar jiems labai yra įdomu atrasti tą mūsų skaudžią okupacijos laikų istoriją, tai jiems daug kam yra naujiena ir tikrai atsiliepimai iš užsienio yra labai geri. O Lietuvoje, na, galbūt lietuviai nelabai daug rašo tų atsiliepimų, aišku, iš visų artimų draugų ir o palaikymo gavau be galo daug.
Aha. O viršelyje yra nuotrauka labai graži, keturių irkluotojų jaunų besišypstančių. Tai ar jame yra jūsų tėtis vienas iš keturių?
Taip, vienas iš jų yra mano tėvelis, jeigu jūs viršelį matote, jis yra antras iš kairės. Kadangi šitas romanas yra pagal tikrus faktus, tikrus įvykius, aš labai norėjau, kad tas skaitytojas galėtų pamatyti tos tikrus žmonės, tos tikrus įvykius, tai vidinėje aplanko pusėje, galbūt matėte, yra sudėtos tų tikrų žmonių nuotraukos ir tikrų vietų, dalis nuotraukų. Galima būtų pamatyti, kaip viskas buvo tikrovėje, skaitant labai įdomu matyti tikrą žmogų, bent jau man taip yra. Na ir kadangi aplanko viduje daug labai neišeina pridėti tų nuotraukų, tai mano interneto svetainėje Rima Karalienė LT aš padariau atskirą tokią kaip ir punktą, kur galima keliauti su tais personažais iš vietos į vietą arba iš skyriaus į skyrių ir tarkim skaitot 10 skyrių, galite atsidaryti 10 skyriaus nuotraukas ir matyti viską, vat, kaip tas atrodė iš tikrųjų.
Iš tikrųjų labai nuostabu, kad jūs parašėte tokią knygą, todėl kad tai yra ir istorinis dokumentas, ir kaip grožinė literatūra, tai yra ne vien tik istorinis dokumentas, tai yra plačiajam skaitytojui ratui skirta knyga, bet norėjau dar paklausti apie vertimus. Jūs iš karto, nieko nelaukdama, išvertėt ją ir į anglų, ir į rusų kalbą. Toks, kaip čia pasakyti, sudėtingas klausimas pačiam vat, autoriui verst, neverst. Bent jau, pavyzdžiui, aš dabar irgi negaliu apsispręsti. Jūs vat, tiesiog išvertėt, kodėl jūs tai padarėt?
Na, man buvo labai svarbu pasiekti tą pasaulinį irkluotojų auditoriją. Na, Lietuvoje vis tiek tų irkluotojų nėra tiek daug. Aš nekalbu apie tai, kad man norisi kuo daugiau parduoti ir iš to kuo daugiau užsidirbti. Tiesiog, kad kuo daugiau galbūt irkluotojų perskaitytų, sužinotų tą istoriją. Kadangi kiekvienais metais vyksta pasaulio irklavimo veteranų čempionatai, na, vadinami meistrų čempionatai, labai norėjau su ta knyga jau važiuoti į čempionatą, kuris vyksta paprastai rugsėjo mėnesį. Todėl dar nebuvo lietuviškai išėjus knyga, jau aš susiradau vertėją, kuris galėtų man išversti savo lėšomis, aš tą knygą išsiverčiau, atsispausdinau ir susikrovus į automobilį kartu su savo ištikimu pakeleiviu savo vyru, sėdam ir važiavom į Sloveniją, į Bledą, pristatyti tą knygą. 200 knygų buvo parduota, labai žmonės domėjosi ir iškeliavo knygą į 28 šalis, bet kas labai man įdomu ir jautru buvo, kad tarp tų vyresnės kartos irkluotojų atsirado vienas žmogus, kuris man ant viršelio parodė į mano tėvelį ir sako, aš jį pažįstu, nuotraukai 55 metai. Sako, aš su juo tokio olimpiadai susipažinau. Mes kartu su juo ten važiavom į tokį vakarėlį, kur plaukikė, Australijos plaukikė Donna Fraser suorganizavo, mes važiavom, mes tuos, nu, jie sako rusai, bet nes jie nežino, kad tai buvo. Mes juos atvilkome savo treningus. Atvilkom, sako, savo treningais, uždėjom kepurės Australijos, kad jie galėtų iš olimpinio kaimelio išvažiuoti, nes ten saugumas stovėjo, neišleisdavo, tikrindavo, kad sovietų tie sportininkai neišeitų iš olimpinio kaimelio ir išvažiavo jie kartu, žodžiu, švęsti. Tai man toks buvo tas ypatingas susitikimas, kai atrodo, nu, aš rašau kažkokį istoriją, kuri buvo kažkada, o čia gyvas žmogus, kuris toj istorijoje dalyvavo ir kuris man dar pasakoja apie tos, tai, ką aš jau parašiau toj knygoj, apie tą ir vakarėlį, tik tai aš nežinojau, kad tas, vat, būtent jisai olandas, kad jisai dalyvavo ir aš po to jau į antrą savo angliškos knygos leidimą jau įtraukiau ir tą Bobą Van de Grafai.
O dabar apie jūsų vaikus norėjau paklausti. Jūs sakėt, visi trys jūsų vaikai ir irkluotojai. Kaip jiems sekasi?
Na, visi mano vaikai jau apie irklavę, savo karjeras baigė, dukros irklavo šiek tiek trumpiau, o sūnus Jonas, jisai ilgą laiką buvo Lietuvos rinktinėje ir kaip irkluotojas jisai baigęs mokyklą, išvyko studijuoti Jungtinės Amerikos valstijas, pasamdytas į Floridos technologijų instituto komandą ir tiesiog jisai su pilno stipendija, išlaikymu, jisai tenai sirklavo 4 metus jų komandoje universitetinėje.
O koks yra amžiaus cenzas, ar kaip čia pasakyti, koks yra amžiaus limitas irkluotojams?
Limito irklavime nėra. Pradeda irkluoti 13-14 metų jaunuoliai, kai jau šiek tiek susiformavęs jau ir organizmas, kai jau paaugę, kai stipresnis. O irkluot gali tikrai labai ilgai, tai yra suaugusių žmonių sportas.
O kodėl jūs sakot, kad jau atirklavo? Tai ta prasme, kaip čia tas pabaiga tokia ateina, kada jau atirkluoja žmogus?
Arba jisai pradeda pilnu etatu dirbti sporte, tai yra, kai pasiekia tam tikrą rezultatą, jau gali iš to ir klaimo gyventi. Ir klaimas niekada nebuvo komercinė sporto šaka. Niekas negauna jokių tenais honorarų, neuždirba iš ir klaimo, bet jeigu jau esi tam tikrame olimpinės rinktinės lygyje, jau bent jau išlaikymą gauni, maistpinigių, stipendijos padidelę gauna išlaikymą. O tie, kurie galbūt nepasiekia tokio lygio, jie arba sportuoja toliau ir gyvena iš tėvelių, arba eina dirbti, baigia mokslus, eina dirbti. Tuo tas sportas gana toks ir, sakyčiau, sudėtingas, nes kol mokykloje labai daug tų sportininkų irkluoja, po to nori studijuoti, už mokslus reikia mokėti. Sportas atima labai daug laiko ir iš kažko tai gyventi reikia, norisi ir turėti ir gal automobilį, gal ir mergaitę, gal ir savo namus, todėl daug kas meta sportą, renkasi dirbti, mokytis ir tiesiog kurti savo gyvenimą. O sūnus, jisai, kai grįžo iš Amerikos, jisai baigė aeronautikos mokslą, rimta specialybė ir jis tiesiog norėjo jau pradėti dirbti toj srityje, aviacijos srityje. Ir vis dėlto pasirinko, kad nutraukti savo sportinę karjerą, nes suderinti sporto ir darbo nelabai išeina. Vedė, vėlgi ir plotoje. Tai dabar mes giminėje turime vieną aktyviai sportuojantį žmogų, tai mano Marti, Donata ir Štartaitė karalienė. Ką tik grįžo į sportą ir ruošiasi tokio olimpiniam žaidynėms. Ir įdomu tai, kad pradėti ir kluot galima ir 18 metų ir tapti olimpinės rinktinės nariu. Tai tarkim, kad ir tuose pačiose Jungtinės Amerikos valstijose daug kas pradeda sportuoti, tik įstoja universitetus, pasirenka tam tikrus būrelius ar tam kažkokius užsiėmimus ir pasiekia labai aukštų sportinių rezultatų.
O kaip jūs sakėt, irkluotojui nėra taip svarbu fiziniai duomenys, kiek kiti dalykai. Kas yra svarbu irkluotojui? Rankų, raumenų stiprumas, ar kas dar vat, iš tų tokių svarbių dalykų? Kas yra svarbiausia irkluotojo sporte?
Na, žinot, aš tai galvoju, kad irklavime svarbiausia įsimylėti šitą sporto šaką. Nes be meilės tokio fizinių kančių ištverti tiesiog neįmanoma. Ir klaimas yra labai sunkus. Ir kai vidury varžybų jau skausmas plėšo kūną dėl degonies stokos ir kai jau finišė, jau siela išeina iš kūno, kaip aš sakau, ir automatiškai kažkaip nuirkluoja iki finišo, vien dėl medalio, vien dėl to, kad gaut medalio, ne kažkokia ten didžiulė premija, tai jau reikia tai būtų truputėlį pasimaišysiam dėl to sporto. O kai jūs paklausėte, ar kas turi pas fiziologiškai būti stipriausia, tai galbūt nustepsite, bet ne rankos, o kojos, nes mūsų sportas yra daugiau apatinės kūno dalies, nes mūsų kūnas daugiausia ir plan dirba kojomis. Mes valtysę sėdam ant važinėjančių tokių sėdinėlių ir yra metu kojomis labai stipriai spiriamės į pakojus, kurie yra valtyje, ir tada vat, visa ta jėga sukuriama yrio. O jau rankos jos tą yrį tik tai pabaigė. Be abejo, svarbu ir rankos, bet kojos yra netgi svarbiau kojų jėga. Aišku, įgimta ištvermė, na ir bendrai, žinoma, ir plotojai turi fiziškai būti ir labai sveiki, ir labai stiprus. Kitas dalykas yra ir klaimo technika, gali būti net ir stipriausias, ištvermingiausias, bet jeigu ir klaimo technika jo nėra teisinga, nėra gerai, jis gali daugiau stabdyti tą valtį, negu stumti priekį. Tai čia yra tokia labai kompleksiška sporto šaka ir daug darbo reikia įdėti, kad pasiekti tą rezultatą. Stebuklų ir klaimo sporte nebūna, kad taip atėjau ir nugalėjau.
Kol negalima apsilankyti muziejuje, kol negalima ateiti pas jūs irkluotojų klubą, tai turbūt viską, ką galime daryti, tai skaityti jūsų knygą. Kur galima būtų įsigyti jūsų knygą ar galbūt su jumis susisiekti, jeigu yra kažkokių tai žmonių, kurie klausys ir pajus, kad nori su jumis pasikalbėti.
Labai malonu, labai ačiū. Skaitykite, o įsigyti, na, knygynai prekiauja, dabar aš negalėčiau tiksliai pasakyti, kokiuose knygynuose dar ši knyga yra. Galima tiesiogiai ir klaimo muziejų rašyti, skambinti, galima skambinti tiesiogiai man, aš labai mielai apie tą knygą galiu ir papasakoti ir mielai pasirūpinčiau, kad pasiektų tą knygą.
Tai aš įdėsiu kontaktų nuorodas prie šito pokalbio, paskui galima bus pamatyti. Na ir pabaigai norėčiau jums labai padėkoti už pokalbį. Tikrai buvo labai įdomu sužinoti apie irkluotojus ir jūs tikrai degate šiuo sportu ir šiuo gyvenimo būdu. Galbūt, kaip sakėte, tai yra tokia bendruomenė, kurioje yra gera būti, tai man gera apie ją klausyti. Tikiuosi klausytojams mūsų taip pat. Na ir gal tada atsisveikinant galite kažką palinkėti irkluotojams ir mūsų klausytojams.
Na, aš gal labiausiai tai norėčiau ne vien irkluotojams palinkėti, o būtent klausytojams, kurie ištvėrė šį pokalbį, klausydami apie galbūt visiškai nepažįstamą sportą. Palinkėti aš galėčiau šioje vat, keistoje tokioje situacijoje negėdėti, ko mes netekome, pabandyti surasti kažką naujo išmokti. Įsiklausyti tai, ką norisi gyvenime daryti, kuo norisi užsiimti, kas teikia patį didžiausią džiaugsmą. Va tada iš tikrųjų ateina ir gyvenimo prasmė, ir laimė, ir meilė sau, kad buvo didžiausios sėkmės visiems.
Labai ačiū, jums bekalbant saulė nušvito.